Na temu crkveni život savremenog umjetnika sinoć održana je tribina u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa u Podgorici. Razgovor su vodili moderator tribine sveštenik Gojko Perović i naš proslavljeni glumac i pedagog Nebojša Dugalić. Bilo je riječi o odnosu duhovnog života sa izazovima umjetničkog stvaralaštva, o katarzičnom karakteru dramske umjetnosti kao i o umjetničkim dramskim elementima liturgijskog bogosluženja. U narednim minutima, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis tribine na temu Crkveni život savremenog umjetnika.
Mi smo imali neki plan za ovaj utorak, neki sasvim deseti, ali večeras ćete gledati neku drugu predstavu. Naime, sa nama je glumac Narodnog pozorišta u Beogradu i vama dobro poznati lik iz mnogih filmova i serija, gospodin i brat naš Nebojša Dugalić. Dobrodošao, Nebojša.
Bolje naš.
Nismo mi njega nešto specijalno zvali, nego on se tu šetao. Dolazi čovjek na službu u crkvu, tako da se moli Bogu.
Pa nema smisla da ga neko zovemo.
I onda smo ga, malo da kažemo, priveli da bude večeras s nama i da razgovaramo na duhovne teme, da malo iskoristimo priliku da probamo da čujemo jedno svjedočanstvo čovjeka koji nije sveštenik, koji nije ni đakon, koji nije ni učenik bogoslovije, a jeste vjernik, a živi jednim, ajde, u punom smislu riječi možemo reći svjetskim životom, jer ga evo na televiziji, evo ga u pozorištu, evo ga na ulici, daje autograme, ima puno publike, pratilaca, da vidimo kako izgleda duhovni život. Mi ćemo svi, iako malo kod nas glumi na televiziji, ali mi ćemo svi moći da pronađemo parče sebe i nekih svojih pitanja i iskušenja u onome što sam ja pripremio da razgovaram sa gospodinom i bratom našim Nebojšom, pa dobrodošao. Kako ti je tu, otkud ti u Podgorici ovih dana?
Pa evo, ovdje sam, hvala najprije na pozivu i drago mi je da evo se zgodilo i da je bilo Gospodu ugodno da se sretnemo večeras. Ovdje sam trenutno radim neku predstavu u gradskom pozorištu, pa ću biti tu, Bože zdravlja, do neke druge polovine februara. I evo, imao sam, pošto ranije kad sam dolazio u Podgoricu, a zaticao se tu praznicima ili nedeljom, obično sam ovdje dolazio u crkvu i tako je bilo sad za bogojavljanje i za Svetog Jovana i u nedelju i tako, i nisam ni znao da otac Gojko ovdje služi. Ja sam ga gledao dosta puta na YouTube-u i nismo se ranije upoznali, ali evo, ko da se znamo čitav život. I tako je to, na svu sreću u Hristu, kad se ljudi po duhu prepoznaju, onda sve to što smo negde zajedno prošli kao puteve, nekako ljude odma približi jedne drugima. Pa evo, ovo je jako onako široka i zanimljiva tema u današnjem svetu, duhovni život, život u crkvi. S jedne strane, svi smo svedoci u kakvim vremenima živimo i koliko je ovo vreme ubrzano i koliko ne stižemo ni da registrujemo događaje koji određuju naše živote, niti možemo da ih filtriramo, a kamoli da nešto ih promislimo ili da sebe negde smestimo u ovo vreme, i potpuno se vrlo često osetimo onako samleveni. Tako da ranije, još i kad smo živjeli u nekim duhovnim traganjima i zbunjenostima, to je opet bilo sad tek, vidim, blagosloveno vreme, jer smo ipak mogli da nešto razmišljamo o tome. Ali sada, stvarno, kako vreme teče, ovo zahteva neke druge duhovne napore, ali svakako, opet, s treće strane, Bog ne čini ništa slučajno. I kad dopušta, dopušta s nekim razlogom. I evo, sad smo malo pre nešto govorili na tu temu, koliko u stvari Bog iz te želje da nas prodrma iz neke naše uljuljkanosti i izbrinutosti, u stvari povećava pritisak samo da bi nas naterao da reagujemo življe i da nekako neposrednije damo odgovor na njegove neprestane pozive. A u stvari, šta je suština? Svaki čovek je na neki način jedinstven duhovni put. I vrlo teško je govoriti o bilo kakvim receptima, o tome šta kako treba. Imamo oce, imamo, hvala Bogu, sjajne divne teologe, imamo divnih sveštenika, imamo crkvu, imamo liturgiju. Dakle, mi uvek imamo u suštini zašto da se držimo, ali ono što Gospod od nas, čini mi se, hoće, On hoće da nas nauči da i u ovakvim vremenima mi naučimo da njemu prepustimo pobedu, da njemu damo mesta da on pobedi za nas. Jer ako je neko od vas gledao film Andrej Rubljov, i sad imate onu čuvenu scenu kako onaj dečak lije zvono i traži, ne može da nađe onu glinu i na kraju u tom traganju bezuspešnom, on tek kad padne i surva se niz onu strminu, padne dole i kaže, e pa to je to blato. Imam zaista utisak da je ovo vreme nekako takvog tipa, da Bog hoće da nas nekako natera da zavapimo, jer šta on u stvari sve vreme radi? Kroz sve naše angažmane, kroz sve naše duhovne trudove, Gospod zapravo neprestano vaspitava naš vapaj. Od toga koliko silno naučimo da zavapimo, toliko ćemo biti sposobni da Gospodu damo mesta u sebi, da On bude pobeditelj u svemu. Ako to ne činimo, onda ostajemo oslonjeni na svoje snage i na svoja snalaženja.
A navike duhovne.
I na svoje navike, što je jedna od velikih opasnosti ovog vremena. Mi nekako imamo utisak, idemo u crkvu, pričešćujemo se, postimo, praznujemo praznike i tako dalje, ali to i naravno to je dobra i neophodna i potrebna duhovna disciplina, ali neće Bog poslušnike, neće Bog neke robote koji su uredni u svojim obavezama, nego hoće žive ljude koji su neprestano s njim u razgovoru. Jer on hoće da rastemo do u beskraj, a ne da se usavršimo u tome da smo do kraja disciplinovani.
Može li se, bi li se moglo reći da se ne bi pogrešno shvatilo ovo da neće Bog poslušnike, hoće sigurno da, i da ga slušamo i da smo dobri i da smo uredni i da idemo u crku, ali kako bi rekao iguman Stefan, sve što dođe ja sam mu naredan. Dakle, ako si do juče mislio da ono što imaš kao svoju duhovnu disciplinu, kao svoju naviku, odlazak u crku, budi spreman da te Bog izvrne na opačke. Da li
tako je, tako je, jer šta je u suštini? Naravno da nije ideja da mi sad treba kažemo dobro, aha, neće Bog poslušni, hajde da mi budemo neposlušni. Nego ima, blaženi Avgustin je izrekao jednu divnu misao. Kaže, ljubi Boga pa čini šta hoćeš. Ali on nije hteo da kaže, ako ti voliš Boga pa sad radi šta te briga. Ne. Nego to znači, ako su svi naši trudovi usmereni ka tome da mi pokažemo ljubav Gospodu, prema Gospodu, i da njegova ljubav zaživi u nama, i da mi poznamo kroz njega njegovu ljubav, mi nećemo biti u stanju da činimo išta drugo što je nesaglasno sa tom ljubavlju. Dakle, kad kažem da neće poslušnike, ja samo mislim to nije krajnji cilj čovekovog prizvanja. Krajnji cilj čovekovog prizvanja jeste oboženje, jedinstvo sa Hristom.
Da li bi bilo dobro reći da Bog hoće ne poslušnike, nego oslušnike, one koji stalno osluškuju šta u stvari Gospod sledeće hoće?
Jer, pa jeste, to zapravo jeste smisao poslušanja.
Da.
Jer poslušanje ne znači, aha, rekao mi sveštenik, rekao mi duhovnik, to je to, ja sam miran. Ne, znači i to, ali poslušanje je vaspitna stvar koja nas aktivira, da se neprestano pitamo šta su duhovni plodovi moga strpljenja, moga truda da slomim inercije i stihije svoje samovolje. Zato se mi trudimo da budemo poslušni. Otuda reč poslušanje. Poslušanje nije psihološka stvar, nego upravo to, poziv na slušanje, na osluškivanje. A Gospod je jedan neprestani titraj, jedna muzika nedovršiva, jedan, kako da kažem, Gospod je beskrajnost svakog najboljeg i najlepšeg smisla. I tu nema kraja u osluškivanju i u poslušanju Gospodu. Nema kraja, zato što nema kraja ni njegovoj ljubavi. A to koliko nema kraja njegovoj ljubavi, vidimo iz njegovog stradanja i vaskrsenja.
Ajde ovako da... Neko moje prvo pitanje se odnosilo upravo, ali ti si dao jedan dobar uvod. Ja muku mučim na parohiji i u mom nekom svešteničkom životu sa ljudima koji vjeru doživljavaju, dakle, meni je duhovnik rekao tako, ja ću tako. U kalendaru piše na vodi, znači na vodi ili na ulju, i ako slučajno neko 100 poziva dobijam, ja danas sam probao na ulju, a piše u kalendaru na vodi. Dakle, neki kalendari, neki sistemi i tako da, to očigledno za jedan duhovni uzraz svih nas je bilo potrebno. Svi smo prošli kroz to.
Jeste.
Ono što sa čim se ja mučim, to je da nas Gospod poziva i na neki veći nivo. Dakle, pitanje za tebe. Mnogi ljudi kada govore o crkvi, o vjeri ili kada razmišljaju o tome, doživljaju da je to neki mir, malte ne kao neka nirvana, nešto, dakle sve ću moje strasti da umirim, bit ću dobar, neću lagati, neću previše pričati, neću gledati desno lijevo. Ti si čovjek koji si neprestano u akciji, čas glumiš negativca, čas pozitivca, dakle od toga mira reklo bi se nema ništa. Kako se to spaja?
Pa da, eto, zato što mi u stvari mir opet doživljavamo jednodimenzionalno i najčešće pogrešno. Nama je mir, mi kad kažemo mir, mi to zamišljamo tako kao neku nirvanu koja je tako neka uravnjenost, nepokretnost, tišina, blagost, skrušenost i tako dalje. Međutim, mir može biti i dinamičan. Mir može biti, što kaže sad u ovoj predstavi, ima jedna replika koja kaže, ovaj grof Konte Zanović kaže, moj mir je tren pred skok. Dakle, postoji i mir smiraja sunca, ali i mir izlaska sunca. To su dva različita mira. I različiti su mirovi inače u ljudima. Mir može biti vrlo dinamičan. Recimo, vi možete vrlo aktivno sada ovde u radosti trčati, juriti, da poslužite nekoga, da podelite nešto, da pomognete detetu, da se nađete nekome, a zapravo ste iznutra potpuno mirni, iako ste živi, aktivni i tako dalje. Dakle, suština mira nije u nedinamičnosti, nego suprotno, upravo u aktivnosti mi smo mirni onda kada u nama ima ljubavi Gospodnje. Tada nam je sve mirno, možemo se i smejati, možemo i ćutati, možemo šta god raditi. Dakle, u tom smislu, recimo, malo pre smo spominjali, ako neko nije, a svakome preporučujem, imate jednu divnu četvorotomnu istoriju crkve Vasilija Bolotova. I tamo možete videti kako su se svetitelji između sebe svađali. Pa ste sveti ljudi. I svi su u kalendaru, nema zbora. Ali su bili drugačijih temperamenata. Bilo je ovi koji su bili vrlo žustri, pa evo i vi se sećate kakva je razlika bila između vladike Atanasija, mitropolita Amfilohija, opet...
Da ih ne ispovjedam koliko su se oni između... Koliko su se oni
posvađali između... Ali, kako da kažem, taj dinamizam nije nikada bio... Pa čak i kad bi to bilo žestoko i žustro, taj dinamizam nikada nije išao na uštrb onog glavnog, a to je da smo jedno u Hristu. Ne kaže Hrist da moramo oko svega da se složimo, i da, zato što i ne možemo. Mi smo različiti putevi, ne slažu se. Pa evo, pogledajte u delima apostolskim. U jednom trenutku apostol Pavle jedan od apostola, sad,
Petar,
ne Petar, nego kad su se u jednom trenutku razdvojili zato što se posvađali.
A da, Jovan Marko. I...
E, da, u jednom trenutku...
Darko, samo nama nešto da pogrešno tu izvadiš se.
U jednom trenutku, dakle, apostoli, prvi blagovestitelji Hrista, na putu prosvećujući svet, oni se posvađaju između sebe. Toliko se posvađaju da odu različitim smerovima, ali... I to je bio deo Božijeg plana, jer je Gospod tako učinio da se blagovest raširi na više strana po svetu. Dakle, on je nešto učinio da ih, što kažete, prepakuje, da kaže, dobro, nije bitno sad, vi se slažete, ali daj sad idi ti tamo, idi ti tamo. Nekad nema načina nego tako. Tako da sve je to jedan živi dinamizam i u suštini ako smo jedno u telu Hristovom, nije onda najvažnije, važno je šta je bitno u tim razlikama. U tim razlikama je bitno da mi preispitujemo svoju savest, da li smo nečim u nekom neslaganju ozledili onog drugog, ozledili brata ili sestru, da li smo rekli nešto što ga je lično povredilo. Možemo se ne slagati ovako, ja mislim zbog toga i toga ovo i ovo, ja zbog toga mislim ovo i ovo. To mogu biti nekad nepomirljive stvari, ali ne smemo povrediti ličnost, jer je ličnost svetinja. To je ono autentično, znači autentično smiriti se pred drugim. Dakle, umeti da, što kaže Dostojevski na jednom mestu, u jednoj divnoj sceni, kada Dmitri dolazi onako krvav da založi neke pištolje kod tog Petra Ilića, on kaže, kaže, umete li se vi Petre Iliću ukloniti? A ovaj kaže, kako to mislite? Pa kaže, tako, dati puta milom biću. Pa i mrskom isto tako dati puta. Pa da ti mrsko milim postane. Vidite, u tri rečenice, Dostojevski kao da celu teologiju odnosa prema drugom i zajednice u tri rečenice kaže. Dakle, dati puta, to su, i stari Grci su tako zamišljali pravdu, dakle, dati svakome ono što mu pripada. To osluškivate, to znači biti poslušan. Poslušan i gospod, pazite, arhiposlušnik je gospod. On, iako Bog, postaje čovek i strada na krstu. Dakle, do te mere ide dubina njegovog smirenja pred kim? Pred nama. Jedan divni sveštenik ima tako običaj da tako protresa ljude i kažem tako neke stvari da ih onako zatekne. Kaže, braćo i sestre, pa naš gospod je lud. I oni svi, kako lud, šta priča, je lud, priča da je gospod lud. Pa on je lud koliko nas voli. Što on je lud? Kako nas da voli? Vidite kakvi smo, a nas voli. Lud je koliko nas voli. I mi treba da poludimo od ljubavi za njim. Dakle, to su, ali opet kažem, to je sve jedan živi dinamizam koji u stvari treba da nam da zamah, nadahnuće, da sve što činimo, šta god radili, u bilo kom daru, u bilo kom, svako ima, recimo, jednom se jedna sestra u manastiru Žiči požalila igumaniji, već dugo je u kuhinji. Kaže, mati, jel mogu ja, pa ovo već ovo mesecima ovde te perem sudove, viljuške, ovo, služim tamo, sklanjam hranu, kao, mogu nešto drugo, malo mi je ovo. Pa kaže, jeste, kaže, ali šta je smisao tog poslušanja? Nije stvar u tome da ti čistiš, pereš posuđe, ovo, ono, ne. Ti služiš sestrama, možda služiš neku buduću svetiteljku među vama. Ona će te zastupati pred gospodom. Dakle, ti viljuške možeš poslužiti s ljubavlju. To je deo naše odgovornosti. I to je mogućnost, to je ono gde mi unutar svakog dara, kad čistite kuću, pazite, čišćenje kuće, prašina, sve tamo, paučina, ko će sad ovo, pa se uznojemo, pa teško, pa ko će, posle ne mogu da stignem, žurim, ne znam šta ću pre. Ali ne čistite vi kuću. Vi činite dom udobnim i prijatnim za sve one koji tu, za sve vaše bližnje koji tu žive. Dakle, to sve može biti vaš prinos ljubavi. E, to je ono stvaralačko u nama. Bez obzira, što kaže otac Gojko, potrebna je, naravno, nekada i nekim karakterima naročito, je u određenoj fazi čak neophodna stroga disciplina. Shvati slepo, čuti, teraj, izdrži, kako znaš i umeš, bori se, to ti je samo. Da prevaspita te svoje stih, jer neke prirode su prilično burne. Ne može svako odmah da se raduje. I nije ni zdravo. Mora da se doraste do radosti i slobode, na taj način do slobode u duhu, da stvarno onda sve što činimo, činimo po nekom spontanitetu ljubavi i radosti i to stalno nekog protoka, da omogućimo Gospodu da stalno ima protok među nama. Dakle, to bi bilo negde možda, eto, odgovor na ovo, mada naravno to su sve ovo što sam nabacao su teme za sebe.
Pa dobro, mislim da si nam lijepo razjasnio tu prvu tezu da mir i taj duhovni mir nikako nije nešto statično, nego naprotiv da traži od svakog od nas u domenu svojih mogućnosti neku dinamiku. Ali opet, da se još jednom samo vratim na tu predrasudu da crkveni život u očima mnogih ljudi podrazumijeva jednu urednost, jedno neskretanje ni desno ni lijevo, jednu neku stabilnost, a život umjetnika, opet po predrasudama nas koji nismo umjetnici, je jedan totalni haos, stvaralački haos. Ne diraj onaj, pa baš taj Rubljev koga si pominjao, znači dok on ne završi onu fresku, ne obraćajmo se i tako dalje. On je fokusiran na to sve i dok ti pripremaš, ne znam, Šekspira ili koga li već nema. A opet s druge strane, htio sam da te pitam, kad smo došli na ideju da obavimo ovaj razgovor, koliko tebi baš taj glumački zanat, tako da ga zovem, pomaže da dosegneš onaj hrišćanski imperativ da razumijemo jedni druge. Dakle, ti ulaziš u cipele i krajnjih negativaca i eto, glumio si sveštenika, glumio si zabrinutog roditelja, glumio si onog destruktivnog generala u Sjenkama nad Balkanom. Dakle, na neki način ti si uradio ono u što... čime treba da se bavi svaki sveštenik i svaki hrišćanin, da proba da razumije i onog najgoreg, jer treba da volimo sve ljude.
Jeste, pa to je zapravo, ja, onda kad čovek u stvari stalno preispituje i kad vraća pogled unazad, u smislu zašto ga je Gospod proveo kroz neke puteve, to je beskrajni resurs u stvari duhovnih pouka. Ako čovek hoće tako da se pita o svom putu i o smislu, onom smislu koji je Gospod namenio. Jer šta je recimo, kada je reč o glumi? Ja sam isto imao u jednom trenutku tu fazu, ma gluma, ko će sad to, nije to, ja sam to promašio nešto, nije to trebalo tako, to je greh, to se ne slaže sa crkvom, to je sve, kako tu da se snađe. Međutim, ima tu jedna dragocena stvar.
Izvini, moram da te podsjetim da u nekim od kanonima, neki od kanona rane crkve, kažu sveštenik ne smije da se oženi glumicom. A ti ljudi nisu znali da koju god ženu oženiš, da si oženio glumicom. To je druga stvar.
Da, nekada su...
Zato što je glumica bila asocijacija na neki nemoralan život.
Jeste, da. Mislim, što u to vreme zaista i jeste bilo tako. Tada biti glumac ili glumica, to je zaista značilo tako, jednu lepezu svakojakih raskalašnosti i bestidnosti i svega najgoreg. Ali, s druge strane, naravno, sve se to mnogo menjalo kroz vekove i opet Gospod ne čini ništa slučajno. U istoriji crkve mi imamo, prvo postoji pet svetih glumaca. Sveti Porfirije, Ardalion, Gelasije, Genes i Siluan. Dakle, bili su glumci. I to glumci koji su ismevali hrišćanske tajne. Četvorica od njih su postradali za Hrista. Upravo dok su ismevali tajne. Jedan, recimo, od njih, sveti Porfirije glumac, ismevao je tajnu krštenja i pogruzio se u to neko bure u kojoj je bila voda, izronio i rekao, ja sam hrišćanin. I svi su prvo mislili da je posredi šala, da je to sada opet neko njegovo komendijanje. Međutim, on je ispovedio Hrista tu pred svima i odma postradao za Hrista. Dakle, on je po svom senzibilitetu bio sličan onom razbojniku, kome je bio dovoljan jedan trenutak da poništi sve njegove pogrešnosti i grehe, jer je celim bićem prepoznao Hrista. Negde ga je Hristos ulovio. Verovatno u nekom delu njegovog srca i njegove iskrenosti i otvorenosti, Hristos ga je naprosto obasjao toliko da je on odmah bio spreman da postrada za njega. I ne samo on, nego još trojica od njih. Samo Sveti Siluan nije postradao kao mučenik, ali on je se posvetio kao monah. I dugo se borio čak sa svojim i darom i kako da ga suzbije i bio nemiran i tako i na kraju se skrušio i zaista postao svet. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar, u hrišćanstvu, i to je meni bila onako prva nekako, prvi neki signal da preispitam te svoje sumnje i dileme vezano za to kako sad pomiriti nešto što ti je dato kao dar, a to se nekako ne slaže. Druga stvar je bio podvig jurodstva. Jurodivi Hrista radi, crkva ih beleži mnogo kroz svoju istoriju, su bili zapravo svetitelji koji su glumu imali kao svoje sredstvo, jer su ludovali pred svetom, iako su živeli besprekornim i svetim životom, oni su se tim glumljenjem ludila zapravo branili od sveta i ostali u svetu sveti. Zato što nijedan svet, pa čak ni oni najgori zločinci, niko ne dira ludog. Ludo je nešto zazorno, to čak ni zločinac, ne diraj to. To je nešto, u to se ne dira. Dakle, oni su našli modus, koristeći jezik glume. Recimo, Gavrilo Gruzijski, jedan od novih svetitelja, čak jedna ga je sestra pitala u nekom razgovoru, pa šta vi mislite, eto, bila je tu neka glumica i šta vi mislite, gluma, to je greh, to je ne znam šta. I on je rekao, kaže, ne sudi ni o čijem daru. Kaže, ne znaš ti zašto je Gospod nekome dao dar. Violinistu violina neće odvesti u raj. Ali to može biti njegov put ka raju. I kaže, evo kaže u ostalom, a ja sam najbolji glumac na svetu. To kaže Sveti Gavrilo Gruzijski. Dakle, šta hoću kažem? E sad, s treće strane, to je sad, znači, imamo sve te glumce, imamo i urodive, kao jedan podvižno, duhovno osmišljeni dar glumačko, zapravo upražnjavanje glumačkog umeća. A s treće strane, šta je zapravo, kada posmatramo glumačko umeće iz današnje perspektive? Jer Gospod je dao darove da se oni razvijaju. I kažem, opet ponavljam, svaki dar može se, može biti put ka Hristu, a može biti i put u propast, kao što i monaštvo i sveštenstvo. Sve može biti dvosmerni put ako čovjek neće da ide ka Hristu. Ali ako hoće, onda mu Gospod daje mogućnost da kreativno osmisli taj dar da bi išao ka njemu. U današnje vreme gluma je nešto sasvim drugo. I mi kad gledamo, vidimo svašta. Ima tu svačega. Ima tu gorih stvari od nečega što je bilo vekovima unazad. I kako da kažem, to je nešto što prosto, šta da radimo, to su sve neki izdanci ovog vremena, imate raznih izvitoperenja, raznih nedoličnosti, nepriličnosti, tako dalje. Ali, s treće strane, kada vi igrate neki lik, jedan od osnovnih zahteva u tom umeću jeste da nađete kako da ga ljudski opravdate. Dakle, jeste on ovakav, onakav, može biti pogrešan, može biti grešan, ali šta je to u njemu što je univerzalno ljudsko? Gde je ton i takav nikakav, isti kao ja? Dakle, kako ja, igrajući tamo nekog, makar to bio Živković, makar bio Karađoz, makar bio ovaj ili onaj, mislim, igrao sam i to, igrao sam i Kneza Miškina, koji je opet potpuno druga suprotno svemu tome, dakle, kako on, kao takav, gde sam ja mogao isto da se okliznem ko on? Ja, pazite, Macbeth, recimo, skoro sam igrao Macbetha, u jednom trenutku kada ga žena, Lady Macbeth, nagovara da on treba da ubije kralja i da je to njemu pripada kraljevsko mesto, ona mu kaže, strah te. A on kaže, smem ja sve što dolikuje čoveku. Ko sme više od toga, nije čovek. I pazite, to kaže Macbeth koji malo potom odluči da ubije kralja. Dakle, vidite kakva je ta dinamika, kakav je čovek ambis. U 2 sekunde on može biti i svet i može otići u pakao. A mi svi u stvari isto iskustvo baštinimo. Pogledajte svako, neka svako pretrese svoje iskušenja, pa koliko puta se desilo, sad uradim nešto i onako sam ponosan na sebe, srećan, kad nema, prođe 15 minuta, hvatamo se za glavu, da je li moguće da ja ovo uradih? E, šta opet to svedoči? Dakle, jedna od prvih, kad govorimo o pozorištu, još od starih Grka, Aristotel, ima u svojoj čuvenoj poetici jedan od najvažnijih pojmova, a to je pojam katarze. A katarsis na grčkom znači pročišćenje ili očišćenje. Dakle, on je tada već definisao šta bi to trebalo da bude smisao pozorišta. Jer su oni gledali te antičke drame koje su takođe jedna velelepna epska stvar, oni nisu znali za Hrista, ali su duboko slutili Hrista. Zaista duboko, to možete vidjeti u svakoj drami, takvu slutnju Hrista, ali naravno, Hristos još nije došao čas. Oni su gledali te drame upravo zato da bi kroz to prepoznavanje, dakle to, ako mi na sceni ubedljivo predočimo neku ličnost, pa vidimo, čovjek je strašan, grozan, ali sve ovo čuči u meni. Sve ovo isto čuči u meni. Sad to što meni nisam bio u prilici da padnem ko on, to je ogromna Božja milost, ali šta bih radio da me život stavi na to mesto? E sad, dakle, to je ono što bi trebalo i moglo da bude naš, kako da kažem, pošto Vasilije Veliki, pa svi ti oci 4. veka, ali Vasilije naročito, pošto je on voleo filosofe i oni su filosofski jezik starih Grka iskoristili da bi ga preinačili u jezik hrišćanske objave. On je govorio, čak preporučivo da se čitaju filosofi i tako dalje. Ali šta je suština? Dakle, mi iz svega, ako hoćemo, mi možemo prepoznati u svemu Božiju nameru, koja nam je duše korisna i koja može biti spasonosna. Recimo, postoji jedan divan film koji sam skoro gledao, film o svetom Luki Krimskom, Vojno-Jaseneckom. Sad, pazite, to takođe je film. Dakle, to je takođe umetnost, glume, režije, scenografije, kostima i tako dalje. I sad, imate jednu scenu, pročitajte obavezno njegovo žitije, to je potresna jedna priča. On je bio Mirjanin, bio je specijalista, hirurg, čak je napravio, bio član akademije, napravio neke ozbiljne iskorake na planu hirurgije. On je, recimo, usavršio totalnu anesteziju. Do njega to nije postao, nego se onako polunaživo ljudi operisali. On je usavršio totalnu anesteziju, to niko ne spominje. Ali, uglavnom, govorim samo da vam otprilike njegov lik. I on je bio je oženjen, imao je 4 dece, međutim, žena mu umre mlada, krene revolucija u Rusiji, krenu one čistke, krenu slanja u logore i posle ženine smrti njega rukopolože za episkopa. Posle nekog vremena, naravno, ne odmah. I on odvode ga kao episkopa, ga šalju u logor. Pošto su tada ruske vlasti, komunističke, među sveštenstvom kupili i vrbovali sveštenike i slali ih u Sibir i u logore da budu islednici, Sveti Luka, tamo ga dočekuje jedan njegov bivši kolega Pomanti, kao njegov islednik. I vidi se da je sad potpuno u drugom duhu, potpuno je onako ođavolio, ohladneo, nema nikakav odnos prema tome. I dolazi Sveti Luka kod njega na isleđivanje i tako, i on sve vreme puši. I tako ga gleda onako gotovo i zavidno i ljuto, što je on eto izdržao, a ovaj nije, ali nema veze, on tera dalje, sad kad je izabrao put đavola, ide do kraja. I sad, ovaj Sveti Luka mu u jednom trenutku kaže, nemoj toliko da pušiš. Nije dobro za tvoje zdravlje. Onako ga iskreno, bratski zamoli. I on kaže, ajde, ti znaš da ću ja da pušim. I nastavi ovako. I kaže vam, ajde vodi ga. Prođe dan, dva, on ga ponovo zove na razgovor i u jednom trenutku, tokom razgovora, taj bivši sveštenik dobija srčani napad i pada tu u ćeliji. I stražari pritrčavaju i hvataju ga i vuku ga napolje. A Sveti Luka, pazite, koji od svog brata po sveštenstvu doživljava takve torture, šta u tom trenutku radi? On viče ka njemu i moli ga da diše. I pazite, vi sad vidite, znate kako on to odigrao? Da sam se ja naježio. Ali šta je bilo potrebno? Bila je potrebna njegova glumačka imaginacija da zamisli tu situaciju, taj vapaj, jer njega ne zanima što je ovaj grešnik. Jer svi smo istom krvlju kupljeni. I ovaj, i onaj, i najgori, i bilo ko, i ja, i svako od nas. Dakle, tu više ne važe pravila našeg moralizma. Ne, nego samo ima vapaj da mi brat ne umre nepokajan. Zašto vam ovo navodim? Ovo vam navodim samo zbog toga da bih vam ilustrovao šta sve može biti gluma. Dakle, vi vidite da je tu jedno glumačko umeće u stvari napravilo jedan takav sugestivan duhovni priziv za sve oni koji budu gledali. I ne samo taj film, tu je film i Ostrvo, to ste verovatno i gledali. Ima tu mnogo filmova na svu sreću koji su rađeni u poslednje vreme. Ranije to nije bilo tako moguće, ali Bogu hvala, eto sad ima da se nađe takvih primera. Hoću da kažem, jako je važno da to je recimo jedan od puteva slobode, da naučimo da nemamo predrasude. Nije bitno, ne treba budemo naivni i ne treba da sad kažemo, ma dobro, ništa nije važno. Jeste važno, važno je da mi primetimo, ali ne znamo mi nikada na kom ćošku Gospod koga čeka i kako. Ali šta je takođe važno? Važno je da shvatimo da svaki dar, svaka naša služba, svaki udah, svaki korak je ili put ka Hristu ili put od Hrista. Nema između.
Nema stagnacije.
Nema stagnacije.
Dobro, naveo si taj film, skoro je bio na televiziji Crne Gore film Boži čovjek o Svetom Nektariju Eginskom. Svi smo gledali Ostrvo. Ili ko nije, nemojte da na sledeću tribinu dođete. Ali i u ovim filmovima hollywoodskim ima scena koje su gotovo svetotačke. Baš smo kući mi komentarisali ova tvoja scena iz Južnog vetra, ti tu glumiš sveštenika, koji ispovjeda ovog našeg Bikovića, kriminalca ili ubicu i tako dalje. I to je otprilike jedna, ajde da kažem, kopija one scene iz Kuma kada Al Pacino priča sa onim budućim papom, pa kaže ubio sam brata, pa ne znam. Dakle, imamo taj film Kum, imamo tu vašu scenu, ali kao da je to preuzeto iz neke svetotačke literature gdje je jedan krajnje negativni lik, dakle, koji samo ubija ljude oko sebe, dolazi do momenta samospoznanja, onaj Al Pacino plače, ti sugerišeš Bikoviću da ne postoji taj grijeh koji neće biti oprošten. Dakle, ta Božja poruka se ne krije samo u ovim filmovima koji, hvala Bogu, sad nastaju, nego u svakom dobrom umjetničkom dijelu krije se ta katarza.
Jeste, pa da, to su dobri primjeri, jer šta je u stvari, recimo ta filma, ta scena u Južnom vetru, ona je bila drugačije napisana, a moja asocijacija na tu scenu je bila zapravo scena iz Braće Karamazovih, kada starac Zosima se pokloni pred Dmitrijem. Jer na sve to što vi naprave skandal u manastiru, što to potpuno svi su u šoku, da li je moguće i to pred starcem Zosimom, koga svi već smatraju za svetitelja. I svi čekaju šta će onda uradi. Šta će da mu kaže. A on mu ne kaže ništa. Samo se pokloni pred njim. Ja kažu, pa šta si to uradio? Kako, pa klanjaš se pred grešnikom? Pa kaže, ne. Kaže, ja sam se njegovoj budućoj patnji poklonio. Dakle, vidite šta je projava smirenja i ljubavi u isto vreme. Jer svaki čeoni sudar sa grehom drugoga, to je onda govor istim jezikom. Mi ćemo samo dodati neko ulje na vatru i samo napraviti gore. Ali, čak i Fjodor Mihajlović, koji je tu možda i najgori od Karamazovih, kao rodonačelnik Loze, mislim, Loze, tih Karamazova, on kad kaže, kad govori o Aljoši, kaže sledeću stvar. Jedino me on nije nikad osudio. A on sve čini. Pazite šta svet, on je takav kakav je, sa svojim karakterom, sa svojim strastima, sa svojim bezočnostima i tako dalje. Svet ga stalno optužuje. A šta on onda radi? On onda, kao da svaki put hoće da pokaže svetu to što vi mislite da sam ja grozan. Pa vi ste mala deca. Ja mogu biti grozniji 200 puta više nego što vi možete da zamislite. I sad ću to i da vam pokažem. Dakle, njega svet stalno draži da se inati s njim, da povećava ulog svoga greha. To mi činimo svaki put kada direktno nekome zameramo ovo ili ono. A šta čini Aljoša, a šta čini Zosima? Njemu je unapred žao koliko će taj da pati. A da on i ne zna šta sebi radi. To znači da mi je drugi važniji od toga što sam ja ljut, što je on povredio moje dostojanstvo, moju ideju o moralu, o ne znam čemu, moje... živ čovek je najbitniji. Taj drugi, taj, on je, za njega je isto Hristo stradao. Mi stalno to zaboravimo. Jer šta, mislim, kad god govorimo u principu, kad govorimo o bilo čemu, uvek se tu postavljaju dva pitanja. Pošto smo svi mi, na ovaj ili onaj način, udovi istog tela. Koji je Hristos? Koji je crkva? Koji je liturgija? Dakle, ako sve što činim, ne činim da bi bio ud Hristov, da bi bio deo tela Hristovo, koje je crkva, sa svim svojim tajnama, sa svim svojim beskrajnim prostorom, ne znate šta je lepše, da li himnografija, da li to šta nam sveti oci govore, ta raznovrsnost otačkog jezika, to šta sve u stvari, kako je to obilje smisla koji ne možemo da stignemo, kako da kažem, nema milijarde života, ne bi bile dovoljne da dovidimo na šta nas, na koju nas to gozbu Gospod zove. E ta, u stvari, to stvaralaštvo je ključ u svemu. Ako nam je to orijentir, ako nam je to okvir i kriterijum i stalno u glavi, dakle, sve što radim, radim zato što smo jedno u Hristu i zato što bih da dublje budemo jedno u Hristu, da više toga, da se više Gospod uzraduje to koliko smo se sjedinili sa njim. Ne zato što je to, nego zato što ako to ne činimo, mi ćemo prvo biti nesrećni. Mi nećemo nikad biti mirni. To je mir. Mir je da smo dinamično aktivni u toj dinamici Božijeg jedinstva.
Ili što bi rekli hemičari, da smo valentni, za sve moguće opcije. Spremio sam bio jedno pitanje, ali kako ti govoriš, meni se ta pitanja tope i mogu da ih bacim. Ali ima jedno pitanje, Pomenuo si Zizulasa prije kad smo govorili, to je jedan čuveni teolog koji je napisao jednu čuvenu knjigu Od maske do ličnosti, između ostalog. Da. I sad on tu kaže da nas hrišćanstvo i duhovni život dovodi do toga da zbacimo sve maske i da Bog od nas traži da budemo ličnosti. Koliko postoji druga opasnost da ulazeći u sve te uloge, ja recimo se zgrozim kad vidim da je za nekog glumca se zalijepila neka uloga i onda on sad sve naredne igra kao da je dalje ovaj. Ali ti, na svu sreću, znači glumio si Broza, skoro vidimo. Znači, od Broza do sveštenika si glumio, tako imaš tu, rastego si taj dijapazon. Šta hoću da kažem? Koliko ima opasnosti da čovjek, nabacujući sve te maske, poremeti neku svoju autentičnost. Naš omiljeni, i meni i tebi, to sam vidio iz jedne emisije, pjesnik, kantautor Balašević, je od fraze Bal pod maskama, yes, u onoj najnovijoj verziji pjesme Barono Bal rekao Bal pod grimasama. Bal, dakle, mi se svi skrivamo iza nekih naših stanja. Očigledno smo prošli sad kroz ovu tezu da glumcu pomaže da osjeti svaku ulogu i negativca i pozitivca i tako dalje. Kako uspijaš da sačuvaš autentičnog Nebojšu posle svih tih grimasa i likova?
Da, pa da, to jeste, to s jedne strane, kao i sve drugo, može biti i opasnost, a s druge strane može biti i šansa. E sad, zašto čovek inače, mi kad bismo onako najdublje se zagledali u sebe i kad bismo se pitali, gotovo da bismo morali da kažemo da u ovom svetu je nemoguće živjeti bez maske. Naprosto je to tako. I to ne mora da bude loše. Jer mi možemo masku koristiti i nekada da zaštitimo i drugoga od sebe i sebe od drugih kada su neki odnosi nekorisni ili otrovni ili opasni. Nekada maska možda ima da odigra vrlo lekovitu funkciju. Dakle, ne mora maska biti nešto po sebi
lažno,
nego ona može biti neka vrsta
pedagogije.
Ograde, pedagogije i tako dalje. Zapravo, u pedagogiji se najčešće maska i koristi. I ne samo u pedagogiji, u psihijatriji, u odnosima međusobnim i tako dalje. E sad, kada je maska, kada je korišćenje maske ono blagosloveno, a kada nije? I kada može biti opasno? Blagosloveno je ako ciljamo na neko dobro. Ako smo videli da određenom maskom možemo brata ili sestru nekako neosetno dovesti do toga da ga primirimo, da ga zacelimo, da ga smirimo, da ga prosto da mu pomognemo. Onda je maska ono blagosloveno. Ali problem maske nastaje kada opet smo motivisani nekim drugim razlozima, a to je da se služimo maskom, ne bismo li to zloupotrebili, ne bismo li nekog prevarili, ne bismo li nekoga povredili, ne bismo li nekoga nešto, šta god mu uradili negativno. Dakle, to zavisi opet od kakvoće naše motivacije. E sad, a opet s treće strane, sve ove maske, jer svi ti likovi su u stvari neke maske. Nešto smo mi stavili na sebe, neke tamo druge ljude, pa svedočimo nekim njihovim svetovima, stanjima, amplitudama i tako dalje. To opet može imati pedagošku funkciju, onu o kojoj smo malo pregovorili. A s četvrte strane, postavlja se to pitanje, kako sad kad to stalno igram, neko ko sam tu ja i tako dalje. Kada je to opasno? Opasno je ako to umeće zasnujemo isključivo na angažovanju nekih stihijskih energija u sebi. Pa imate glumce koji recimo nemaju dobro postavljene glumačke sisteme, jer to je zanat, to je prosto, zna se kako se to vežba, kako se dolazi do stvari i tako dalje, nego tako nekako uđu bez distance u određene prostore likova, svetova i tako dalje i aktiviraju u sebi neke opasne potencijale ili otkriju u sebi neke impulse koji ih zastraše ili mogu da ih malo i pomere. Ali na svu sreću najčešće to nije tako. Zato što mi na školi učimo da, u redu, to su sad, svi mi imamo neke energije, neke temperamente, neke raspone i tako dalje. E sad, šta mi učimo? Mi učimo kako da to svesno, kontrolisano angažujemo unutar priče, unutar odnosa, unutar likova, unutar situacija, unutar određenih dramskih problema. I onda se mi ne bavimo, to je kao kad se igrate sa detetom. Znate, vi sad dođete, kada dođe detet i kažeš, mali, vidi ga. Vi se ponašate kao dete, ali niste postali dete. I odmah ste u sledećoj sekundi, vi odrasto čovjek. Dakle, neće vas ništa oštetiti ta igrarija s time što ste se malo eto napravili na dete. Dakle, isto je tako, kada se to radi zanatski kontrolisano, onda mi, evo, baš Pavle, ja sad probamo ovde ovu predstavu zajedno, pa probamo 200 puta jednu istu, dve, tri replike, probamo, ajmo ovako je da probamo onako, pa vidimo, ovo nam se sviđa, ovo je dobro. Dakle, taj moment igre i zaigravanja, to je takođe jedna dobra tekovina ovog umeća, jer i to je jedna od stvari koje je mene gluma naučila, a korisna je i za duhovni život, a to je zapravo ta sposobnost, to da se učimo, da umemo i da se zaigramo. Jer, opet jedan moj divni prijatelj, sveštenik, kaže, Bog hoće da plešemo s njim. I to je zaista tako. Dakle, nije samo ispunio si, uradio si, jeste, treba to, ali ma dođi da plešemo, čoveče, dođi da se igramo, dođi da nam bude lepo, nek igra bude to što treba se desi među nama.
Moram da ispričam ovdje jednu anegdotu. Jednom sam se vraćao sa jednog puta iz inostranstva i sa broda smo izlazili na carinu i prepoznao me jedan prijatelj i kaže, ajde, daj mi te torbe, ja ću da te provedem preko reda. A meni najgore nešto kad toliko sam fin da ne volim preko reda da idem, ko zna kakvi su to sve strahovi i kompleksi. Uglavnom, ja tu imam i kupio sam igračke za djecu i to je u tim mojim torbama. A on da bi me proveo, kaže, ovo je sveštenik iz Mitropolije, on žuri, gore ga čeka, Mitropolitan Filohije, nosi nešto važno za crku. Međutim, jedna od onih žena u carini kaže, ne, da vidimo mi šta tu ima. I sad ona insistira da ja to otvorim, a onaj drugi, vidim, carinik onako blagonaklon prema meni i ona kaže, otvori to kad plišani neki medo iz. Kaže, pa ovo za Mitropoliju, jeli? A ovaj drugi kaže, pa šta ti misliš da ovi Mitropoliji ne znaju da se igraju? Dobro, imam jedno pitanje iz publike prije, jer prije početka sam dobio pripremljeno, dakle, šta je osjećaj dostojanstva i ispunjenosti kad si nešto obavio, dakle, puna publika, ja sam kao student gledao tvoje predstave u Narodnom pozorištu, aplauz, pa poklon, pa svi oni reflektori na tebe, šta je to? A šta je gordost? Šta je ono ispunjenost sobom negativna, duhovna?
Da. Pa to je, eto, baš malo pre smo isto spominjali Svetog Jovana Lestvičnika, koji u tom poglavlju o gordosti kaže kako je gordost stoglava aždaja. I kako čovek u stvari ni ne zna koliko stalno sam sebi zavarava tragove i stalno nešto sebi zalazi iza leđa, nešto sebe vara, nije osvestio u stvari šta je sve iz njega gordost, šta je sve pogrešno, šta sve nije u skladu sa onim na šta smo pozvani. I gordost u stvari u čoveku neprestano radi. E sad, to je jako osetljiva tema. Zašto? Zato što mi sa bilo kojim duhovnim problemom, ako se nekako sudarimo tako iz neke samouverenosti, sad ću ja da ne budem gord. Ne biva to tako. Prosto mi ne znamo koliko sve u čoveku zapravo čuči negde dubinski gordosti. Sveti Jovan Kronštadtski je u jednoj od svojih knjiga opisivao jedan trenutak svoje molitve. I kaže, u trenutku najvećeg molitvenog i blagodatnog nadahnuća, kaže, ja sam samo odjedanput u trenutku doživio takav napad pomisli, najstrašnijih mogućih. Kaže, bio sam potpuno zbunjen, kako sad tako munjevito, potpuno nenadano, a ja taman se ushitio i taman zaplivao po nebesima. I kaže, onda sam shvatio, kaže, da je svako prizivanje Gospoda, u stvari, spuštanje jednog svetlosnog snopa na dno jezera, gde je mulj. Taj mulj je primiren, ali kada ta svetlost prodre do dna, mi dole vidimo još kako, koliko toga tu nepristupačnosti za Hrista. Mi to ne znamo, ali na svu sreću Gospod nas tome uvek uči kroz iskušenja. Jer kroz svako iskušenje On nam kaže, pa vidiš, evo gde ti je rana, smiri se, neće da nas kori, nije Gospod sad tu neki policajac, pa kao, a, ovo si ne valjao, vidi kakav si nikakav. Ne, nego samo ti kaže, tu ti je rana, nemoj da, polako, daj meni, ja ću da ti iscelim, daj, da još mi, raskrči mi tu mesta, još mi je tesno, hoću ceo da sam tvoj i hoću ceo da si moj. Dakle, tako treba shvatiti svaki taj poriv. To jesu iskušenja. Naravno, sad vi kao jednom osjećaju, vi ste nešto uradili, pa ljudi reaguju sjajno i tako dalje. Ali, ima tu jedan, navešću jedan dobar primer. Jedan moj kolega, koji je isto verujući čovek i crkveni, onako stvarno divan, kaže meni, i poznati, popularan i tako, kaže meni, kaže, zamisli, kaže jedno, šta mi se desi? Ja završio predstavu i, kaže, uvek gledam da nešto izađem, da ne sretnem sad mnogo ljudi, znam da će pritrče, da autogram, ja gledam da to izbegnem, kao što, da sad ono, i sebe stavljam iskušenje i druge i tako dalje. Međutim, kaže, ja na neka sporedna vrata, kad tamo buljuk nekih devojaka ka njemu. Ja, da se slikamo, da, ajde, da, autogram. I onako, jednom, kaže, graja, ja ne mogu čujem svoje misli. I kaže, ja sad vidim šta da radim, dobro, nije sad, nepristojno je da kažem, neću da se slikam, neću da potpisujem. Kaže, ali ja, onako kako su me tako skolile, kaže, ja samo, kaže ovako, u trenutku se, kaže, samo se smirim i počnem da izgovaram Isusovu molitvu. U sebi. I kao sve ja sa njima prijatno, ali kako koju pogledam, ja sve Gospode pomiru, u sebi. Gospod, i kaže odjednom, kaže, šta se desi? Nije prošlo 30 sekundi. Oko mene tajac. Ali bukvalno tajac. I kaže, jedna od njih zbuni se, jer su one došle grakćući. Jedna se zbuni ovako, gleda i kaže, šta vam je odjedan put, pa ste se ovako smirile? Dakle, šta hoću da kažem? Pazite, jedna potpuno banalna situacija. Ali je ona bila prilika da njemu pokaže, evo ti dovoljno je samo jednu kratku molitvicu. Ti si onda rekao Gospodu, Gospode, vidi, ja hoću da sada budem tvoj i u ovom trenutku ti sad ovo udesi. Ja samo mogu da, ovoliko ja mogu. I kaže, bukvalno, kaže, nije prošlo 30 sekundi. Samo kaže, ovako se smiruje se žamor i kaže, tišina. Šta ste se umirile, kaže ovako odjedan. Dakle, hoću da kažem, opet sve zavisi koliko mi budno osluškujemo i koliko smo poslušni, osluškujemo u stvari iskrenost tih svojih dubinskih poriva. Da li nas nešto, kako nas nešto draže? Ne, mislim, mi stalno imamo neke nadražaje sa strane, mislim, sa svih strana, te televizija, te na ulici, te ovde, te onda, stalno neka bombardovanja nekih utisaka. Ali u suštini kad čovek proba samo da se sabere tako, da se drži za Gospoda, da se drži za svece, za Bogorodicu, da ih zaziva, priziva, on bukvalno je napravio sebi kapsulu koja ne, mislim, bit će tu naravno udara raznoraznih iznenađenja, ali je jedna stvar, ako mi svoju spontanost vaspitavamo na taj način, a druga je stvar, ako mi tako srljamo da sve hoćemo da upijemo, a u stvari nemamo filtere ni distancu, nego tako sve nas zanima i tako dalje. Ali ako hoćemo da nam ovo bude naš put kroz svet, onda još kako, mislim, u ostalom to možete probati, nema tu neke velike mudrosti. Probajte pa ćete videti.
Dođemo pred ogledalo, poklonimo se. za kraj tema, pošto smo ovako ispunili okvir ove tribine, koja je, nažalost, najbolje su one tribine kad osjetiš posle sati nešto da smo tek počeli. Upoznali smo se, da kažemo, lično na Svetoj liturgiji. Dakle, postoje teoretičari umjetnosti, pa i neki filozofi koji govore da je cijelo liturgijsko bogosluženje kao jedna velika predstava. Imamo zavjesu koja se sklanja, pa se namiče, pa imamo, da tako kažem, i ljude koji vode tu predstavu. Imamo sveštenike koji izlaze na mali, veliki vhod i tako dalje, pa se izgovaraju oni stihovi i sveštenike besjede i tako dalje. A imamo i ljude koji su na neki manje ili više sporedan način hor koji odgovara uključeni.
Tako je.
Skoro sam bio sa jednim našim duhovnikom koji, kad sam ga pitao o značaju svete liturgije, maltene sam mu ispovjedio da je ono najsvetije što doživljavam u mom duhovnom životu, saberi od uzmi sveta liturgija. A on mi je rekao, kaže, za mene je sveta liturgija u pravoslavnoj crkvi kao da je, recimo, neka antički teatar od prije 300-500 godina prije Hrista, kao da je on nastavio da igra svoje predstave bez prekida. Mislim, na neki način to i jesu, jeli, savremena pozorišta, ali sveta liturgija zbilja je bez prekida jedna radnja koja samo mijenja svoje aktere i mijenja i dinamiku i nije svaka liturgija ista. Pa eto, nešto htio da pitam tebe, ti si na liturgiji s ove strane, jeli, zbivanja, u stvari na neki način svi smo, kad se pričestimo, aktivni učesnici toga. Kakav je tvoj doživljaj liturgije u tom smislu i uopšte značaj njen za tvoj duhovni život?
Pa da, mislim, kako bih rekao, liturgija je prosto samo biće crkve. Neki čak idu dotle da izjednačavaju crkvu i liturgiju. To je, mislim, crkva se dogodila zapravo ono što je na liturgiji. Sve se dogodi na liturgiji, ono vrhunskog vozglavljenje svega, zapravo tu se dogodi ceo i domostroj spasenja i objava i sve, doslovno sve, zajedno sa našim sjedinjenjem, koje je zapravo gde se mi pričešćujemo, postajemo pričasnici, pricepljujemo se na živoga Gospoda da sa njim budemo jedno telo. Kako bih rekao, prosto kada ne bi bilo liturgije, ništa i crkva ne bi imala smisla, prosto niti bi crkva bila crkva bez toga i prosto duhovni život inače nije moguć bez liturgije. To prosto je onda nužno neka individualna fantazija, neka individualna duhovnost i ako se tu ne dogodimo svi zajedno jedni s drugima, onda nismo crkva. Nismo telo Hristovo, nismo sjedinjeni u njemu. I onda ćemo nužno biti, onda će se nužno dogoditi da jedan ud može drugome udu da kaže ne trebaš mi. A to je ono što je potpuno anti-crkva. Dakle, upravo to đavo i hoće. Da svi jedni drugima kažemo ne trebaš nam. Iako smo udovi jednog tela.
Znači da se navikavamo na tu gužvu.
Pa da, to je, u stvari, to jeste ono što je meni tu posebno, ja na poseban način doživljavam ne samo liturgiju, nego inače crkvene službe, jer je to svojevrsna dramaturgija. Evo, ti si spomenuo sada i horove. Dakle, vi imate u antičkom pozorištu doslovno horove koji su...
U dijalogu.
Dakle, horovi vode zaseban dijalog između sebe dok ide taj dramski tok. Ovde takođe imamo svojevrsnu dramu. Imamo čak i to u smislu same, to je jedan scenski prostor, to je jedna scena. E sad, šta se na toj sceni događa, to je ono što je ključno. Ali suštinski, po svim koordinatama, to je jedna scena, imamo zavesu, imamo pozornicu, oltar, imamo horove, imamo tu narod koji je kada ide vhod veliki, pa kad na sve zajedno, taj hleb tvoje od tvojih, tebi prinoseći od svih i za sve. Dakle, svi smo zahvaćeni da se prinesemo na presto i pred Gospoda. To je jedna dramaturgija i to dramatična dramaturgija. Liturgija je jedan takav, kako da kažem, to je jedna neutronska bomba na zemlji. Mi nemamo svest šta se zapravo, to su, kosmos je došao tu, kosmos je sabrao u tu tačku na tom oltaru da se sve vozglavi u Hristu, da Hristos bude sve u svemu. To je teško nama i zamislivo, a kamoli, i mi pozvani da učestvujemo u tome. Mi svedoci toga, mi pričasnici, mi naslednici toga, trajni, to, beskonačno. Liturgija će trajati u vekove vekova. I sve, vidite, pazite u liturgiji, ne samo u liturgiji, nego opet svaka služba, kažem. Čime zapečaćujemo? Sada i uvek i u vekove vekova, amin. Time se svaka celina nekako zapečati. To znači, to što se događa, događa se i za ovo sada, a ovo sada je uvek i odvajkada i za uvek, u vekove vekova, dakle, mi smo zagledani, naše sada je određeno našim zagledanjem u to buduće, u Carstvo nebesko.
Hvala, brate Nebojša, nadam se da to što smo te malo pozajmili sa DAS-a, kako je život znače ovdje kod nas, da te nismo puno poremetili. Ti si nama svakako prenio, ja, inače su mi nemirni ovi publici dok su ove tribine, ali ovdje se nije ni muva čula.
Dobro, ja sam koristio sad masku da i...
Hvala vama na pažnju i trudit ćemo se da opet za nedelju dana ili za nedelju vidit ćemo kako će to ići, dovedemo nekog novog gosta. Nebojša je još tu sa nama ovih dana, ako ga sretnete negdje na ulici, nemojte da se iznenadite.
Bio je ovo tonski zapis dijaloške tribine koja je održana sinoć u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom na temu Crkveni život savremenog umjetnika, u okviru koje je učešća kao gost uzeo naš proslavljeni glumac Nebojša Dugalić.